vom citi și da ascultare în același timp unui pasaj biblic. Este vorba despre Evanghelia după Matei, capitolul 3. O să citesc începând cu versetul 13. Și Evanghelia după Matei, capitolul 3, începând cu versetul 13. După ce citim acest pasaj, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre și fratele Pere va cere aceasta cu voce tare. Deci Matei, capitolul 3. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin.
Doamne, să putem împlini, Doamne, cuvântul Tău în întregime, Doamne. Te rog frumos, Doamne, să vorbești cu noi în vorbitorul Tău, Doamne, să ne să faci, Doamne, ca să transmită un mesaj clar, Doamne, în inimile noastre, Doamne, și să putem, Doamne, să împlini, Doamne. Te rog frumos, Doamne, să fii cu cei, Doamne, care suferă în trupurile lor, Doamne. Te rog frumos să-i vindești Tu, Doamne, iar cei, Doamne, care sunt bolnavi spiritual, Doamne. Te rog frumos să ai milă de ei, Doamne, și să-i întorci înapoi pe calea Ta, Doamne, și să faci copii ai Tăi, Doamne. Te rog frumos, iar pe noi, Doamne, să ne ajut, Doamne, ca lupta care am început, Doamne, să ducem la bun sfârșit, Doamne, și să putem, Doamne, sta la militarea, Doamne, pe credință, Doamne, și am venit cuvântul Tău. De aceea, Doamne, fii cu noi pe mai departe, protejează-ne pe familie, Doamne, pe toți cei dragi, Doamne, au putut să arpa pe pământul acesta, Doamne, și fii cu noi pe mai departe, în veci de veci. Amin.
Amin.
Vă rog. În această săptămână, atenția mi-a fost reținută de două titluri ale unor articole pe care ulterior le-am citit și așa cum scriam și în scrisoarea săptămânală, au generat o reflecție asupra unor pasaje biblice și a unor teme pe care le consider de interes pentru perioada aceasta pe care o parcurgem și de ale cărei influențe nu putem scăpa chiar dacă ne dorim lucrul acesta. Vrem, nu vrem, suntem afectați mai mult decât ne-am dori și mai mult decât suportă chiar confortul nostru. În primul articol era vorba despre numirea în funcția capelanilor, care asigură asistența spirituală pentru personalul și studenții Universității Harvard, a lui Greg Epstein, un ateu. Cel al doilea articol a fost despre concederea unui veteran al emisiunilor creștine din rețeaua NRB, National Religious Broadcasters, pentru că a răspuns unor întrebări legate de COVID în timpul unei emisiuni televizate și s-a exprimat în favoarea vaccinării. Acum, să punem lucrurile în context puțin. Universitatea Harvard a fost instituită de bisericile puritanilor din dorința de a-și educa și forma slujitori în slujba adevărului. Motoul lor era acesta, adevărul pentru Hristos și pentru biserică. De-a lungul timpului, rolul capelanilor s-a consacrat într-acela al asigurării asistenței liturgice, spirituale pentru credincioși, instituții sau grupuri denominaționale. În contextul confuziei care încă persistă, generată de virusul acesta, zburdalnic, lumea creștină a ajuns atât de divizată încât opiniile pe marginea unor subiecte medicale și politizate au devenit litigioase și cauza unor acțiuni discutabile. Și spuneam că Mi-au venit în minte următoarele versete. Unul este acesta. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Îl găsiți în capitolul 20 al Evangheliei după Ioan, versetul 21. Și cel de-al doilea este din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și acum vă invit să vă gândiți puțin la modul în care lucrurile acestea se asociază și implicațiile pe care le au. Versetul acesta, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Misiunea Domnului Iisus Hristos a fost aceea de a-L reprezenta pe Tatăl, de a-L arăta, de a ne conduce către Tatăl. Și spune, cum m-a trimis pe mine Tatăl, misiunea pe care mi-a încredințat-o mie Tatăl, vă trimit și eu pe voi, încredințându-vă această misiune. Când oamenii din Antiohia au văzut suprapunerea învățăturilor despre Domnul Iisus și acțiunilor ucenicilor, i-au numit creștini, dai lui Hristos, dai lui Hristos. Și acum, în lumina evenimentelor descrise de aceste articole, întrebarea care mie mi se pare că rezultă într-un mod aproape natural este: ce mai înseamnă creștinismul astăzi? Mai suntem noi reprezentativi pentru Domnul Iisus Hristos? Îl mai recunoaște lumea în noi când ne aude, când se uită la acțiunile noastre, când văd atitudinile noastre, oamenii din jur, cei cu care intrăm în contact, uneori un contact tangențial, și este foarte drept, foarte corect, că nu poți să-ți formezi opinii așa, eu știu, profunde despre cineva doar prin contacte tangențiale. De ce se întâmplă cu cei cu care intrăm în contacte susținute, colegi de școală, de muncă, de vecini? Dar cum mai percep ei pe Hristos în noi, în viața noastră? Pentru că misiunea rămâne, misiunea a rămas. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Domnul Iisus Hristos le spune clar ucenicilor, veți fi martori, adică veți depune mărturie pentru mine, în favoarea mea. În Ierusalim, Samaria, până la marginile pământului, spune Domnul Iisus Hristos, mergând în lume, faceți ucenici. Și nu ucenici de-ai ucenicilor, ci ucenici ai lui Hristos. Cum sunt lucrurile acestea trăite, împlinite de fiecare dintre noi? Pentru că este mandatul nostru, este mandatul generației noastre. Și orice plângere despre situația lumii acesteia nu poate ignora acest mandat, această responsabilitate care ne revine. Și poate vă gândiți, de ce ai citit botezul Domnului Iisus Hristos? Pentru că, frați și surori, după așezarea creștinismului, de fapt încă de la început, intrarea în rândurile creștinilor, în creștinarea, avea loc prin botez. Avea loc prin botez. Și nu este deloc întâmplător aspectul acesta. Pentru că sunt implicații fundamentale, adică lucruri care țin de fundație, de ceea ce asigură baza tuturor celorlalte lucruri pe care le facem în contextul acesta al creștinismului. Și părerea mea este că diavolul este foarte abil în a ne face atenți la tot felul de detalii ornamentale, tocmai cu scopul de a ne face să ignorăm pe cele fundamentale, pe cele care sunt de bază, structurale. Și pentru că se întâmplă lucrul acesta, trăirea noastră, din păcate, nu diferă prea mult. Opiniile noastre sau modul în care ne manifestăm opiniile noastre, pentru că nu, în ce privește nu doar opiniile, chiar și convingerile, trebuie să fie diferite de cele ale lumii. De asta trebuie să fim convinși. Da? Însă, modul în care le prezentăm, modul în care le distribuim, le diseminăm, cum vreți dumneavoastră, Cred că acolo sunt aspecte asupra cărora trebuie să fim mai atenți, trebuie să revenim. Așadar, ce mai înseamnă creștinismul contemporan? Cum îl putem recupera? Și nu mă gândesc la o recuperare la nivel global, nu mă gândesc la o recuperare nici măcar la nivel național. Eu, așa, studiind istoria bisericii, mi-am format opinia aceasta că nu există mântuirea unei națiuni, nu există până la urmă mântuire prin națiune, ci este mântuire prin Hristos, printr-un răspuns individual, prin această credință personală. Asta este convingerea mea. Și acum, cred că un punct de pornire în înțelegerea creștinismului îl reprezintă tocmai efortul acesta al studierii persoanei, învățăturilor și acțiunilor întemeietorului creștinismului, Domnul Iisus Hristos. Așa cum este afirmat și în crezul de la Niceea, acea formulare care a fost, frați și surori, necesară, tocmai datorită înmulțirii opiniilor, disputelor, discuțiilor, a fost necesară această decantare a învățămintelor, învățăturilor fundamentale, cele care dau până la urmă definiția și conturul creștinismului. Da? Și dacă vă mai aduceți aminte, cei care ați trecut prin ortodoxie înainte de a intra în Biserica Baptistă sau măcar din pură curiozitate culturală, religioasă, eu vă recomand, recitiți crezul, pentru că nu este al unei biserici, este crezul creștinismului de la începuturile lui. Și iată ce spune crezul acesta despre calificările Domnului Iisus Hristos ca întemeietor al creștinismului. În primul rând, se referă la originea sa. Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Originea sa îl califică ca întemeietor al creștinismului. Originea sa. Misiunea sa. Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Aceasta a fost misiunea lui. Să ne-l arate pe Tatăl și să ne răscumpere prin jertfa lui, suferind pe cruce, murind, fiind îngropat. Dar originea sa, misiunea sa, sunt continuate în gloria sa. Și citim tot acolo, a înviat a treia zi după Scripturi, s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Sunt calificările Domnului Iisus Hristos. Ele sunt formulate în crezul acesta, dar sunt clar prezentate în Evanghelii. Iar Evangheliile au drept suport tot materialul acesta al Vechiului Testament, cu partea lui istorică, cu narațiune, cu tot ce este. Până la urmă îl avem pe Domnul Iisus Hristos reliefat în acest mod. El este întemeietorul, de aceea El trebuie să ne fie modelul, El trebuie să ne fie învățătorul, El trebuie să ne fie Domnul. El trebuie să ne fie Domnul. Și acum, pentru că eu sper, am stabilit că El este întemeietorul, de aceea toate referințele noastre cu privire la ce înseamnă creștinismul trebuie să conducă la Domnul Iisus Hristos. Tradițiile, toate celelalte lucruri sunt tradiții. Exact așa cum bisericile tradiționale au tradițiile noastre, să nu ne amăgim, și noi ne-am format tradițiile noastre. Și noi le avem pe ale noastre. Nu le numim așa, nu le atribuim în cel puțin în mod oficial și formal autoritatea aceasta, dar le avem și suntem cel puțin deranjați când anumite lucruri nu urmează tradiția noastră. Dar din nou, acestea sunt adăugirile noastre, interpretările noastre și ceea ce a fost meritoriu pentru reformatori, ceea ce a fost meritoriu pentru Mișcarea baptistă de-a lungul timpului a fost această orientare și se vrea și trebuie să fie cât mai consecventă mereu și mereu înspre Scriptură. Mereu și mereu înspre Domnul Iisus Hristos, pentru că El este central în toate acestea. El este central. Și pentru că botezul este simbolul acesta al încreștinării, aș vrea să luăm aminte la episodul acesta, pentru că este nu doar spectaculos prin tot ceea ce include el, dar este foarte important prin lecția și prin implicațiile transmise. Gândiți-vă numai la elementele incluse în tabloul acesta al botezului. Deci avem apă, avem apa Iordanului, avem Duhul Sfânt mișcându-se, Duhul Sfânt în mișcare, chipul unui porumbel, dar e clară coborârea, descinderea, nu? Așa este numită. Și avem Tatăl, îl avem pe Tatăl. Unde regăsiți elementele acestea puse într-un tablou singular? La origine, în Geneza. Cum începe Geneza? Nu? La început Dumnezeu, la început Dumnezeu. Și ne spune că pământul era fără formă, gol. Și pe deasupra apei se mișca cine? Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește. Domnul Iisus Hristos intră în apă, Duhul descinde, coboară și Dumnezeu vorbește. Nu găsesc că este întâmplător organizarea acestui tablou. Pentru că nu găsesc că este întâmplătoare asocierea pe care apostolul Pavel o face pentru cel care prin credință încreștinat ajunge, mai țineți minte cum este definit? O făptură nouă. Și în câteva rânduri spune, noi suntem o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Ce poate însemna asta pentru noi? Că n-ar trebui să fim speriați de elementele noutății întotdeauna, nu trebuie fiecare dată să intrăm în trepidații și în episoade psychotic episodes. Nu. Și trebuie să stăm și să așteptăm acea intervenție clarificatoare a lui Dumnezeu. Clarificatoare. Pentru că Dumnezeu ne va da dacă o așteptăm și o căutăm în mod sincer. De asemenea, trebuie să avem grijă să nu dăm frâu acelor porniri care încă se mai află în natura noastră. Care încă n-au suferit înnoirea. Și dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos le atrage atenția odată ucenicilor despre aluatul cel vechi. Și era asociat cu anumite tipare comportamentale. De data aceasta erau ale fariseilor. Și prin cele se distingeau ele? Mai țineți minte? Prin formalism, prin legalism, prin ipocrizie. Da? Noi ca făpturi noi, creștini, reprezentanți, dacă vreți, modele care îl urmează pe Hristos, ar trebui să avem grijă să nu apară aceste elemente ale naturii vechi în noi. Ipocrizia, agresivitatea specifică legalismului, superioritatea aceasta pe care în mod arbitrar ne-o asumăm. Deci, cred că este bine să ne aducem aminte de aceste lucruri. Un alt element pe care îl avem aici. Ați văzut ce spune Ioan când îl vede pe Domnul Iisus Hristos venind la el și aude că îi cere să-l boteze. Ce zice? eu am trebuință de tine și tu vii la mine? Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta? Că Domnul Iisus Hristos împlinește în ascultare ceea ce fusese sau a devenit o fractură în planul divin prin neascultarea primilor oameni. De altfel, Pavel mai târziu spune cum prin neascultarea omului a intrat păcatul în lume, prin ascultarea fiului omului, blestemul păcatului, implicațiile păcatului sunt suspendate, sunt anulate, dacă vreți. Așadar, prin ascultarea sa, el repară acea fractură introdusă în planul divin. Și apoi este vocea aceasta. Din ceruri s-a auzit un glas care zice, acesta este fiul meu prea iubit în care găsesc plăcerea. Domnul Iisus nu avea nevoie să fie botezat, am mai spus lucrul acesta. El o face pentru noi. Dar făcând-o în felul acesta, primește confirmarea iubirii divine. Și dacă vă aduceți aminte în legătură cu această afirmație, evanghelistul Ioan spune că celor ce îl primesc pe Domnul Iisus Hristos ca fiu al lui Dumnezeu și mântuitor, primesc dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Astfel, cel ce primește botezul, cel ce devine creștin, este o creatură primenită, înnoită, în ce privește statutul, preocupările și destinul. Este o noire reflectată în preocupări, în conduită, în smerenie, în relația cu Dumnezeu și relația cu semenii. Sumarizând aceste lucruri, mi se pare evident că fundamental creștinismului este credința într-un Dumnezeu iubitor, sfânt și drept. Credința într-un mântuitor sfânt și drept și iubitor. Și o conduită care reflectă aceste convingeri. Vă reamintesc ce s-a întâmplat în Antiohia. Oamenii aceia i-au auzit pe ucenici care până atunci se numeau așa, ucenici, sau făceau parte din partida numită, mai țineți minte? Istorie biblică, calea. Și acolo, când oamenii aceia au făcut asocierea între ce au auzit propovăduind și ce au văzut la ei în acțiune, trăind, au spus, păi, ăștia sunt ai lui Hristos. Sunt ai lui Hristos. Creștinismul a ajuns să însemne multe alte lucruri astăzi. Multe instituții creștine sunt denaturate. Terminologie creștină este astăzi deturnată. Simbolurile ale creștinismului au fost deturnate de la sensul lor inițial, la sensurile care le-au fost date astăzi. Multe dintre ele sunt luate din paginile Scripturii. Și sunt asociate cu atitudini, cu valori care sunt contrare Scripturilor. Și este normal ca în contextul acesta mulți să fie derutați. Și este o campanie a tatălui minciunii. Și nu doar copiii sunt afectați de campaniile acestea. Noi înșine, cei care ne considerăm adulți, cei care ne considerăm prin întrebuințarea minții noastre, având o minte trează. Iată de ce mi se par importante examinările acestea consecvente, atente, ale atitudinii individuale, personale, ale familiilor noastre și pe urmă împreună, ca comunitate. Trebuie să căutăm în continuare o mărturie coerentă a valorilor creștinismului. Care sunt practicile și evidențele acestor lucruri? Păi, credința în Dumnezeu este reflectată în practicile închinării, rugăciune, citirea Sfântelor Scripturi. Credința în Domnul Iisus este reflectată în părtășia bisericii, în compasiunea față de semeni, în propovăduirea Evangheliei. Conduita care reflectă aceste convingeri este caracterizată de spiritul adevărului, dar nu separat de iubire. Spuneți-vă adevărul unii altora în dragoste. În dragoste. Cred că este un efect care diminuează sau care diluează mărturia noastră, care vine din comportamentul nostru, care vine din atitudinile noastre. Conștienți că suntem sub un asalt constant din partea inamicului, ar trebui să fim într-o constantă examinare și îmbrățișare a Domnului Iisus Hristos, atât în ce privește părtășia cu El, pentru că fără El nu putem face nimic, cât și în ceea ce privește învățăturile, practicile și valorile modelate de Domnul Iisus Hristos. Și închei cu un exemplu. În 1829, proaspăt ieșit de pe băncile unui seminar, deși născut pe teritoriul Prusiei, se mută în Marea Britanie cu dorința de a propovădui, de a predica. Planurile nu se împlinesc însă potrivit așteptărilor sale. Atent însă la nevoile celor din jur și intervențiilor providențiale, adună câțiva copii orfani din Bristol în propria casă pe care o modifică pentru a face față numărului crescând de copii care aveau nevoie de adăpost și grijă părintească. Această inițiativă avea să continue pe parcursul vieții sale, ajungând să îngrijească de nevoile a peste 10.000 de orfani. Fără să se împrumute vreodată, fără să apeleze la ajutor financiar vreodată, a reușit să demonstreze ce înseamnă credința și creștinismul. Numele lui, George Mueller. George Mueller. Viața sa a fost o mărturie a credinței, a compasiunii și a rugăciunii. Care este mărturia noastră? Care este mărturia noastră? Practicile acestea despre care tot vorbim și pe care pare că niciodată nu le executăm suficient. Rugăciunea, compasiunea, conduita aceea în adevăr, în dragoste. Mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm aminte și să nu uităm, nu trebuie să ne fie rușine de creștinism, trebuie să fim buni creștini. Și buni creștini suntem nu în virtutea tradițiilor acumulate de a lungul celor 2000 de ani, ci în modul în care reflectăm pe Întemeitorul, pe Domnul Iisus Hristos. Misiunea a rămas aceeași. Misiunea a rămas aceeași. Cum El l-a reflectat pe Tatăl, noi suntem chemați să-L reflectăm pe El. Pentru că reflectându-L pe El, îl reflectăm pe Tatăl. Și Duhul Lui este prezent să ne asiste. Și Dumnezeu ne asigură și pe noi de dragostea Lui. Și eu sunt convins, cel puțin din scrierile biblice, că abia așteaptă să spună, acesta este copilul meu prea iubit. De fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. S-a lăudat cu Iov, se bucură cerul pentru fiecare credincios, sunt convins că o să se bucure de fiecare mărturie a fiecărui copil al său. Amin. Haideți să încheiem. Fratele Daniel Ardelean, îl rog să rostească rugăciunea de încheiere. Puterea cu care lucrează în noi poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi. A Părintelui Veșnic, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie slava, cinstea și gloria acum și în veci. Amin.
Amin.
Domnul să vă binecuvânteze.